Ty však, panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný, věrný. Ukaž na mě dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení. Těmito slovy 86. žalmu vás všechny, sestry, bratři, milí hosté, vítám na naší nedělní bohoslužbě. Vítám i vás, kdo nás v tuto chvíli posloucháte prostřednictvím internetového vysílání, a ovšem i všechny vás, kdo posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, která toto naše shromáždění přenáší přímým přenosem. Všem vám přeji boží pokoj i požehnání. Na úvod shromáždění se soustřeďme k modlitbě. Pokud můžete, prosím, povstaňte. Veliký a svatý Pane Bože náš, přišli jsme tohoto nedělního rána, abychom se společně postavili před tvoji tvář, nejprve s vyznáním svých vin. Přiznáváme, že si v sobě neseme mnoho špatného, všelijaký hřích. Nejednou jsme v průběhu uplynulého týdne udělali, co jsme udělat neměli, a neudělali, co jsme udělat měli. Prosíme, odpusť nám to. Zahrň nás svým novým slitováním. Děkujeme, že k tobě smíme takto přicházet, že o nás stojíš, že nás přijímáš. Uvědomujeme si nezaslouženost této skutečnosti. Děkujeme za tvé slovo, kterým nás učíš, vedeš i proměňuješ. Prosíme také o tvého svatého ducha, který dává porozumět písmu. Dej nám, abychom dobře slyšeli, co nám chceš povědět svým slovem. Abychom dobře porozuměli a to, čemu porozumíme, i uvedli do svých životů. Abychom nebyli jen posluchači, ale i činitelé tvého slova. Přimlouváme se za všechny ty, kteří mezi námi nemohou být, i když by rádi byli. Přimlouváme se za nemocné, za ty, kdo pro slabost těla už nemohou přicházet do společenství tvého lidu. Za ty, kterým jejich povinnosti nedovolí přijít mezi nás. Přimlouváme se za všechna společenství církve kdekoliv na této zemi. Za církev, která se dnes schází, aby si připomněla tvé slovo, ale i tvé vzkříšení. Prosíme ve jménu tvého syna, našeho spasitele a pána Ježíše Krista. Amen. Děkujeme pěveckému sboru, přichází chvíle pro děti. Když včera odpoledne pršelo, byl jsem zrovna na Červeném kopci. Cesta mě vedla kolem zahrádek a tak jsem se díval, co se tam děje nového. Všiml jsem si, jak teplo posledních dní a pak i ten déšť působí na stromy, které byly za plotem. Rád si toho všímám každé jaro, jak se větvičky zdánlivě bez života najednou probouzejí, jak se nalévají pupeny, jak potom praskají a jak se na světlo derou zelené lístky. Je to takový malý každoroční zázrak. A tak mě napadlo, kde se ty lístky berou. Větvička, která je nese, byla stejná před týdnem jako dnes. Stejně dlouhá, stejně silná, nic z ní neubilo. Naopak, teď tam jsou navíc ty zelené lístky. Kde se vzaly? Oni vyrostly z hmoty, kterou vytáhli z kmene a z kořenů toho stromu. Tam spala po celou zimu síla, která dokáže nechat nové lístky vyrůst. Tam byl ukrytý ten materiál, ze kterého se jarní lístky poskládaly. A kde se to všechno vzalo v těch kořenech? Inu, strom to tam sbíral a zhromažďoval po celé předcházející léto. Šetřil a schraňoval, aby potom na jaře měl z čeho čerpat, kde brát. Když jsem se takhle na ty lístky díval a uvědomil si všechny ty souvislosti, vynořil se mi v mysli biblický verš. Pán Ježíš v něm mluví o Duchu svatém, o tom přímluvci, který nás provází našimi životy. A víte, co tam říká? Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Chceme, aby nás Duch svatý něco naučil? Naučí nás, když budeme chtít, když o to budeme stát. Má to ale jednu podmínku. Budeme potřebovat zásoby v kořenech svého života. Boží duch nám totiž chce připomínat slova Pána Ježíše. Ta slova, která se učíte poznávat i ve své besídce. Slova, která jsou pro nás stejně cenná jako ty zásoby, které ve svých kořenech ukrývají stromy. Jsou to zásoby skryté, nikdo je nevidí. Když ale na ně padne jarní déšť a zahřeje je jarní sluníčko, dají vyrůst zeleným lístkům. Taky ti z nás, kteří mají ve svém srdci nashromážděný poklad Boží moudrosti, Božích slov, potom pod vlivem vláhy Božího ducha a tepla Boží lásky vyraší jako ratolesti stromů a jejich životy přinesou i svůj užitek. Stejně jako jej přinesou větve ovocných stromů. Tak vám přeji, abyste se dobře učili. My teď budeme společně zpívat píseň číslo 58 z křesťanských kancionálů. O Pane, přijmi oběť chvály. Během písně mohou děti odejít do svého shromáždění ve spodních místnostech naší modlitebny.
Thank you. čtení dnes vybíráme z prvního dopisu apoštola Jana, kde budeme číst od 7. do 10. verše 4. kapitoly. Tam je napsáno: Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Otevřme znovu své kancionály a zpívejme píseň číslo 263. Pán Bůh je láska. Zpívejme 263. píseň.
Ve druhém čtení otevřeme Starý zákon, knihu proroka Jonáše, kde na přelomu 3. a 4. kapitoly čteme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, zhovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jí má lítost nad každým zlem.
Otevřme znovu naše kancionály. Třetí písní, kterou budeme společně zpívat, je píseň Jsem vykoupen. Najdeme ji pod číslem 214. Budeme s ní zpívat pouze první sloku. Třetí biblické čtení najdeme v listu apoštola Pavla do Říma, kde budu číst 6. až 9. verš 5. kapitoly. Apoštol tam píše: Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Tolik se pištoli, otevřme znovu kancionály a zpívejme tentokrát píseň číslo 205, Kdybych neměl tvojí milosti. Z této písně budeme zpívat první a čtvrtou sloku. Teď už prosím našeho dnešního hosta, kazatele Viktora Glíra ze sboru Církve bratrské v Novém Městě nad Metují, aby nám posloužil výkladem Božího slova.
Milé sestry, bratři, milí hosté, vážení rozhlasoví posluchači, dnešní neděle je druhou postní. To znamená, že do Velkého pátku zbývají ještě 4 neděle a 29 dní. Což je čas, který nám je dán, abychom ho využili k osobní přípravě na plnohodnotné znovu prožití Velikonoc. Připomínají se tuto druhou postní neděli slova 6. verše 25. žalmu. Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. A podle nich se tato neděle také latinsky označuje reminiscere, čili rozpomeň se. Jako ti, kteří kapitulovali, kteří nemají Bohu co dát, jako žebráci natahujeme naše špinavé ruce k nebi. kam voláme a prosíme našeho dobrého pána o slitování, aby na něho pamatoval a na naše hříchy zapomněl. Dnešek je také dnem přímluv, modliteb za utlačované a za pronásledované Ježíšovy následovníky. Společně s žalmistou tedy dnes budeme k Bohu volat nejenom za nás, ale i za utlačované a za jejich utlačovatele. Budeme společně volat, rozpomeň se, Hospodine, na svoje slitování. Všechny ty tři texty z písma, které jsme slyšeli, mluvili nějakým způsobem o slitování. O Božím slitování, o Boží lásce. Když si otevřeme ten poslední z listu Římanům a zaposloucháme se, zapřemýšlíme nad těmi slovy, tak se nám to jeho slitování odkryje ještě o něco hlouběji. Čteme tam, když jsme byli ještě bezmocní. Kdy to bylo? Když jsme ještě byli bezmocní, když jsme neměli moc, když jsme byli slabí. Kdy je člověk bezmocný? No, bezmocný je, když je třeba na vozíčku nebo po operaci nebo starý, tak se stává vlastně fyzicky bezmocným. Ale to, o čem tady píše apoštol Pavel, je jiná bezmoc. Je to bezmoc duchovní. Byli jsme duchovně bezmocní. V jakém smyslu duchovně bezmocní? Co to znamená? Jakýkoliv člověk bez Boha je duchovně bezmocný. Není schopen rozhodovat se správně. Ano, můžeme dělat i dobré věci, ale nejsme schopni žít tak, aby se to Bohu líbilo. Když jsme bez Boha, jsme slabí. Duchovně tak vážně nemocní, že jsme téměř na umření. A dokonce více než to, jsme mrtví. Jak Pavel zdůrazňuje například v listu Efeským ve 2. kapitole, s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách, či mrtvé pro svá provinění. Bez Boha jsme tedy mrtví pro naše provinění. Tak neschopní úcty ke Stvořiteli, tak neschopní vymanit se ze sebe sama a ze svých vin, že proto není přiléhavější slovo než mrtví. A jako takový, dokud zůstáváme ve svých vinách, pod mocí hříchu, nebudeme vlastně žít. Nepoznáme, co je život v pravém slova smyslu. Tak tedy v ten čas, kdy my jsme byli pod mocí hříchu, v pravý čas, čteme v tomto textu, zemřel Kristus za bezbožné. Zemřel tehdy, kdy to Bůh stanovil. To nebylo ani příliš brzy, ani příliš v pozdě. On v pravý čas zemřel za nás, za vzbouřence a rouhače. Jsme schopni dohlédnout váhu těch slov? Kristus zemřel za bezbožné. V jejich prospěch. Stěží je někdo hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil dát svůj život. Čteme dále. Nevím, jestli vy jste někdy pro někoho nasadili život, skutečně vám o něj šlo a mohli jste svůj život ztratit, nebo jestli znáte někoho, kdo to udělal. Umíte si představit, že byste to třeba někdy udělali? Asi si umíme představit situaci, kdybychom šli okolo rybníka a v něm by se někdo topil, třeba nějaké dítě, naše dítě, náš blízký. Šlo by mu o život a my bychom náš život bez váhání nasadili, aby on mohl žít. Nevíme, jestli bychom to skutečně udělali, jestli bychom v tu chvíli byli skutečně tak ducha přítomní a podle toho se zachovali, ale víme, že bychom si to uměli představit. Kdyby na to přišlo, nasadíme život za ty, které milujeme. A Pavel vlastně říká, tak dobře, za toho, koho máme rádi, za spravedlivého člověka, za dítě, dejme tomu, bychom ještě byli ochotni podstoupit smrt. A taková oběť je bez diskuze velká věc. Ale kdo by zemřel za nespravedlivého? Zkuste si představit svého skalního nepřítele, Nebo si představte nějakého opilce z vašeho sousedství, nějakého alkoholika, kterého potkáváte jen potácet se tam a zpátky. Bezdomovce, který vám prohrabává před domem popelnice. Kdybyste měli ne impulzivně, ale vědomně dát svůj život místo jeho života, udělali byste to? Kdybyste se dozvěděli, že ten bezdomovec, ošklivý a smradlavý, který vás ani nepozdraví, už vám dokonce dvakrát něco ukradl, má problém, potřebuje ledvinu, aby přežil, a vy máte zdravou, ale už jenom jednu. Zřejmě nikdo z nás by to neudělal. Není to v lidských silách, v lidské přirozenosti. Hodně bychom počítali. Asi bychom vedle sebe položili, má dáti dal, co z toho budu mít, když mu dám svůj život. Má život takového člověka vůbec smysl? Kdyby to tak ještě byl někdo význačný, slušný, nějaký bohatý altruista, který pomáhá lidem, tak bych si řekl, dobrá, v mých očích má ten jeho život větší hodnotu než ten můj, tak ho obětuji. Ale za takového člověka? Bůh dal svého syna, to nejdražší, co měl, aby dal svůj život za bezbožné, za hříšné, v čase, kdy jsme byli úplně bezmocní. V době, kdy jsme byli, jak písmo říká, pod kletbou, kdy jsme byli všichni propadlí smrti. A tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní, nám Bůh dokazuje svoji lásku. Moje žena ode mě žádá, nevím, jestli máte podobnou zkušenost, aby ta moje láska, kterou ji čas od času vyznávám, a ani to let, kteří muži nedělají, ale dejme tomu, že čas od času to řekneme, tak aby ta láska vyznávaná byla také vidět, abych něčím dokázal. Jakoby říkala, dobře, ty říkáš, že mě miluješ, ale podívej se na svůj život, podívej se na svoje jednání, podívej se, co pro mě neděláš, podívej se, jak se mě nepřizpůsobuješ, podívej se, jak se mnou laskavě nehovoříš. Tomu říkáš láska? Jestli říkáš, že mě miluješ, tak mi to dokaž. A je to velmi dobře, pokud to tak některá žena svému muži říká, protože skutečná láska se musí nějak dokázat, musí se nějak projevit. Minimálně koupit květinu na Valentýna nebo k výročí, ale potom jsou náročnější, o to však hodnověrnější způsoby, jak to udělat. Třeba posadit se a naslouchat, jít bez řečí s košem, vzít ven děti, něco, za čím už je nějaká oběť. A Bůh se rozhodl svoji lásku k nám dokázat tím, že poslal Ježíše, aby za nás zemřel. Aby zemřel ne za ty, kteří se napsali předem do pořadníku. Ano, když za mě zemřeš, já v tebe budu věřit a dám ti svůj život. Podpis. Nebyl žádný seznam těch, kteří ho přijmou, nebo se mu zavážou, alespoň kvůli ho přijmout a následovat, když to udělá. Ne, on zemřel nejenom za svoje učedníky, ale za všechny, za každého člověka, i za ty, kteří se mu posmívali pod křížem. On zemřel za moje a tvoje hříchy. Nejenom za ty minulé, nejenom za hříchy dnešního rána, ale i za hříchy dnešního odpoledne, i za zítřejší a všechny, které ještě přijdou do našeho života. Rozumíme tomu? Ježíš na sebe vzal všechny naše hříchy, i ty, které ještě uděláme. Ví, čím ho ještě do konce života raníme, čím ho znevážíme. A přesto máme jistotu, že žebrákům neřekne, no tak to už bylo moc, tohle už ne, to bylo přes čáru, zříkám se tě. To je láska, která je úplně proti duchu světa, proti duchu nelítostnosti a škodolibosti. Zkusme si v mysli představit, jak se někdy my slitováváme, jak my se stavíme vůči druhým lidem nelítostně. Říkáme, nebo slýcháme říkat, máš, co jsi chtěl, Když jsi to nadrobil, tak si to taky sněz. Věz si to až do dna. Taková škodolibost, zlost, to v nás je. Nebo chladný kalkul. Vyplatí, nevyplatí. Vyplatí se mi, abych vůči tomuto člověku projevil vřelost a náklonost, laskavost. Oplatí mi to taky úsměvem a poděkováním? Nebo se mi to nevyplatí, protože ten člověk se na mě jenom podívá jako strašidlo a ani neocení, že já o něj takto pečuji a takto se o něj zajímám. Chladný kalkul, to je nám vlastní. Ale naproti tomu tady vidíme Boží bláznivou lásku. To je úplně bláznivá láska. A také Pavel říká, že to je bláznovská zvěst, čemu jsme uvěřili. Říká, podívejte se, ti Řekové mají filozofie vznešené, krásné filozofie, mají to promyšlené, mluví o šlechetném životě. To je taková nádhera. Tak krásně se tím dají vypolstrovat všechna ta hluchá místa v životě. A my, říká apoštol Pavel, intelektuál par excellence, my nekážeme nic jiného než Krista ukřižovaného, než bláznovskou zvěst. Ale to, co je světu bláznovstvím, je nejvyšší boží moudrost. Zpívejme teď společně píseň číslo 260, než budeme pokračovat dál. Člověče, Bůh ti svoji lásku dokázal tím, že Ježíše poslal na popraviště místo tebe. Slyšme to znova my, kteří jsme na tu oběť odpověděli ano, byla i za mě. Ale také to posílejme dál. Budeme možná za blázny a možná uslyšíme, jaký máš proto důkaz, že Ježíš žije, že zemřel a tak dále. A naše odpověď bude možná znít, nevím. Tak jsem to přijal, v tom žiji, to jsem zakusil, Bůh mi to potvrzuje. Můj milý nevěřící příteli, Bůh dokázal svou lásku k tobě tím, že za tebe poslal svého syna Ježíše na popraviště. On umřel jako zločinec v hanbě, v ostudě, v bolestech kvůli tobě, aby ty si umírat nemusel. Tu špínu, které ty nejsi schopen se zbavit, on vzal na sebe, aby ty si byl v Božích očích spravedlivý a čistý. Jednou pro vždycky, jediným rozhodnutím se rozhodl vzít všechny tvoje hříchy a zapomenout na ně. Milý nevěřící přítel možná odpoví, co je to za nesmysl? Vždyť přece já nějak žiji a za to bych měl taky pikat, ne? Měl bych přece odpovídat za svoje jednání. Já jsem schopen před Bohem obhájit všechny svoje skutky. Žiji tak, abych se za svůj život nemusel stydět. A co na to odpovíme? Ve svých očích si možná spravedlivý. Ale Bůh, který vidí do srdce, se nespokojí s tvou vlastní spravedlností. On zná tvoje myšlenky, on zná tvoje pohnutky, on zná tvoje rouhání, zná tvůj vzdor a tvou pýchu. Zná ji lépe, než ji znám já, a zná ji asi lépe, než ji právě teď znáš i ty sám. Inu, v tom je láska. Láska, která se projevuje skutkem, nejenom slovy. Že Bůh poslal svého syna v čase, kdy my jsme ještě byli bezmocní, v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, jak píše Jan, ale že on si zamiloval nás. To je láska. Lehko se zamilujeme do někoho krásného, oblíbeného, příjemného, ale kdo si zamiluje škaredou ropuchu, komáry nebo klíšťata? A teď si představte, že Bůh si zamiloval nás, to je ještě horší, než milovat klíšťata. To je láska. To je skutečná láska. Pán Bůh staví to pojetí lásky, které jako lidé v tomto světě přirozeně máme, úplně na hlavu. Láska k něčemu milému, k něčemu, co nás potěší, k hezkému pejskovi, to není moc láska. To je sympatie, něco dost povrchního a jednoduchého. Láska je, že si oblíbíte někoho, kdo si to nezaslouží, kdo se vám za to neodvděčí, kdo vás pomlouvá. Jak se to dělá? Jak se taková láska žije? To přesně nevím, ale vím, že je to jedna z věcí, kterými se křesťané úplně diametrálně odlišují od lidí, kteří Boha neznají. A to není hrdost křesťanů, ale to je obraz Boha. Boží slitování je sklonění se k nehodným. Jeho slitování je dotek, který neusmrcuje, ale potěšuje a láskou opravuje. A připomeňme si dnes, že Boží slitování je jeho přirozenost, že to je jeho největší síla, nikoli slabost, jak to vnímal Jonáš v tom druhém čtení. Jonáš je unikátním příkladem toho, jak Boží slitování stojí v rozporu s tím, jak pomstychtivé a záštiplné je někdy naše srdce. Jonáš, Boží prorok, kazatel, představte si to, jde ohlásit soud do Ninive a oni proti všem Jonášovým očekáváním a přáním činí pokání a Bůh se rozhoduje změnit svoje plány, nepotrestat je a Jonáš, jak jsme slyšeli, to Pánu Bohu vyčítá. Já jsem to tušil, já jsem to věděl, že ty takhle zareaguješ. Já jsem byl o tom přesvědčený, že ty nepotrestáš, že neukážeš tvrdou ruku, že se neprojevíš ve své autoritě a takhle slabožským prostě odpustíš. Já jsem věděl, že ty jsi Bůh milující a plný slitování, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla opouští. To jsem mohl tušit. Vůbec bych sem nešel ani na podruhé. Tolik si přál, aby viděl tu spravedlnost. Posadil se na kopec a čekal, jak to město bude hezky hořet. Jak na ně budou dopadat ty meteority, jako dopadaly na Sodomu a na Gomoru. Jak to tam všechno schoří a ti hříšníci se tam seškvaří. Dobře jim tak. A místo toho dostali slitování. A Bůh co udělá? Řekne snad, Jonáši, ty jsi nepochopil mou lásku, ty proroku zlý a nemoudrý, odteď budeš nosit na zádech za trest těžký balvan. Ne, jedná s ním úplně laskavě, říká mu, Jonáši, je dobře, že tak planeš? A dál ho neuvěřitelně trpělivě vyučuje své radikální lásce. A to není boží slabost, to je největší boží síla. Když se podíváme na ty konflikty, které všude možně zuří a zuřily a ještě budou zuřit, například v Sýrii, na Ukrajině se schyluje k hrozným věcem. Jak se za tom společně můžeme modlit? Jak se modlíte? Já se modlím, aby Bůh dal povstat někomu v té zemi, kdo ukáže, že cokoliv těžkého a zlého a nespravedlivého, že to nejde řešit bojem, vracením zpátky stejnou měrou. Tím se nikdy žádný konflikt nevyřešil. Tak se modlím, aby pán Bůh dal povstat novému Martinu Lutheru Kingovi nebo Gandhimu nebo podobným lidem, kteří ukázali úplně jiný způsob řešení. Slitování. Slitování vůči těm, kteří si to vůbec nezaslouží. Vůči kterým bychom chtěli ukázat hněv a spravedlnost. A tak dnes v modlitbách společně prosme, mimo jiné také o slitování pro tři okruhy lidí. Předně prosme o boží sklonění se k nám samotným. Protože jsme ospravedlnění hříšníci, pokud jsme řekli ano na Ježíšovu oběť na kříži, ale mnoho hříchů je ještě před námi. A Bohu se líbí, když si nejsme sami sebou příliš jistí, když nevěříme ve vlastní spravedlnost a moc, ale jako bezmocní žebráci natahujeme špinavé ruce k nebi. Proto prosme o slitování pro sebe. Odpusťme sami sobě. Protože když nám Bůh odpouští a On nám dává svoje slitování, když se takto On k nám staví, jak bychom se na sebe ještě mohli hněvat. A přitom se na sebe někdy hněváme. Dlouho a zle a trestáme se. Tvrdě a nelítostně se na sebe zlobíme. Chceme ze sebe sedřít kůži. Někdy se trestáme tím, že nechodíme k Bohu. Jak bych mohl k Bohu? Já, hříšný člověk, nemůžu před něho ani předstoupit. Ale to je všechno lež. Bůh ze své lásky dává radikální odpuštění a chce, abychom ho přijali a v něm žili. Za druhé, prosme za slitování pro utlačené a utlačované. V liturgii některých křesťanských tradic je prosba, prosíme obzvláště za ty, kteří tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A tak ano, prosíme za sebe, ale nemyslíme jenom na sebe a prosíme taky za druhé. Obzvlášť za ty, kteří potřebují nejvíc boží slitování. Starozákonní Izrael měl přikázáno, a i ta novozákonní církev to dělala, péči o ty nejohroženější, o vdovy, o sirotky, bezdomovce, menšiny, uprchlíky. Můžeme hřešit i tím, že jsme sticha, že jsme pasivní. Proto je naší povinností mít před sebou utlačované a slovem zastání i přímluvou u nebeského Otce se ozvat v jejich prospěch, být jejich hlasem. Jak čteme v přísloví 31.8, otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. A prosme také za slitování pro ty, kteří utlačují. To je výsostně a ryze křesťanské. Dovedeme prosit za slitování pro naše nepřátele? Pro nepřátele těch, se kterými soucítíme? Ježíšovo a Štěpánovo odpustím, neboť nevědí, co činí, těsně před jejich smrtí, vůči jejich vrahům, to je jak z jiného světa. A to je z jiného světa. To je jiného ducha, než jaký má svět. Až by Pánu Bohu mohl někdo vyčítat tu jeho měkost, která je v takovém kontrastu vůči té naší tvrdosti. Ale i vůči lidem zlým a tvrdým, i vůči diktátorům, vůči lidem nemilosrdným, kteří utlačují, je slitování a prosba za milost a slitování pro ně tou nejmocnější zbraní. Žádná represe, žádný tvrdý postup je totiž nemůže nikdy změnit. Ale mám za to, že opravdu radikální kristovská láska je něco, co může způsobit zásadní změnu a zásadní zlomy v lidských srdcích. I v tom tvém. Je to pokojná moc, jiná než moc tohoto světa, která láme pouta na všech frontách. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 46.
Vyslechli jsme kázání, výklad Božího slova. Soustřeďme se teď k modlitbám. Prosím, pokud můžete, povstaňte.
I my, jako žebráci, natahujeme své ruce k tobě. Máme je prázdné, pokud je ty sám nenaplníš. Máme je bezmocné, pokud je ty sám nezmocníš svou silou. Máme je mrtvé, pokud je ty sám neoživíš. Prosíme tě, Pane a Bože náš, naplň nás svým životem, abychom to, co od tebe dostáváme, dovedli přetavit v život prožitý k tvé slávě. Vyznáváme, že toho od tebe dostáváme mnoho, že máme nejen dostatek, ale i nadbytek. víc, než si k životu nezbytně potřebujeme. Prosíme, dávej nám dostatek moudrosti, abychom z toho, co od tebe dostáváme, dokázali také rozdávat druhým, abychom nežili jen pro sebe. Vždyť v těch druhých k nám přicházíš ty sám. Amen.
Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za tvou velikonoční oběť, na jejíž připomínku se připravujeme. Děkujeme za tvůj zájem o nás, za ochotu všechno obětovat, abys nám nespravedlivým pomohl. Nikdy nedoceníme velikost tvé lásky. Chceme ji ale chválit, toužíme ji vyvyšovat a ovšem také čerpat z ní pro své vlastní žití. Prosíme, dávej nám k tomu odvahu i sílu. Amen.
Na závěr tě, Otče náš, chceme prosit o tvoje požehnání, bez kterého nemáme vůbec nic hodnotného. Buď s námi, drahý Bože, Otče i Synu i Duchu Svatý, smilovávej se a dej, abychom my se uměli smilovávat nad druhými v těch dnech, které budou následovat. Amen.
Na závěr shromáždění zpívejme společně píseň číslo 365, I když se rozcházíme. Tak vám všem velice děkuji za vaši účast při této bohoslužbě, která je službou i rozhlasovým posluchačům. Tak, jak jsem říkal na začátku, připomenu teď některá ze sborových oznámení a současně poprosím, jestli by mohla proběhnout naše pravidelná sbírka. Už jsme zpívali hodně, nebudeme už zpívat další píseň, čili prosím bratry, kteří o ní pečují, aby provedli sbírku během oznámení. Tak, jak vždycky připomínáme, i tentokrát zvu každého z vás do kteréhokoliv z našich shromáždění. To nejbližší společné je dnes večer, takzvaný večírek. Setkání, které začíná v 17 hodin neformálně u kávy a čaje a potom v 17.30 programem, který dnes bude mít náš host, bratr kazatel Viktor Glír. Příští neděli večírek nebude, protože bude odpoledne výroční členské shromáždění. K tomu se ještě dostanu. Ve středu v čase obvyklé biblické hodiny budeme mít další z hudebně meditativních postních bohoslužeb. Slovem bude sloužit sestra Mária Uhlíková, na varhany bude hrát Martin Jakubíček. Příští neděli bude dopolední shromáždění jako obvykle o 9. hodině, slovem bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. Odpoledne potom začne v 15 hodin výroční členské shromáždění. Shromáždění, které je určeno členům našeho sboru. Hlídání dětí bude zajištěno jenom v případě, že se najdou ochotní lidé, nečlenové, kteří by mohli děti ohlídat a přitom by nechyběli na členském shromáždění. Dobrovolníci na hlídání dětí se mohou hlásit u sestry Inky Kulískové. Podobně, kdo ještě nedostal nebo si nevyzvedl výroční zprávu sboru za rok 2013, ať si ji vyzvedne u sestry Inky Kulískové. Sbírka výtahová plošina, kterou jsme měli vyhlášenou minulý týden, sbírka vyhlášená na pomoc s pokrytím nákladů, které vznikly výstavbou výtahové plošiny, vynesla celkem 50 577 korun, s tím, že 12 077 korun vynesla anonymní nedělní sbírka minulou neděli a potom neanonymní dary v obálkách a bankovními příkazy 38 500 korun. Adresné dary na tento projekt jsme navíc dostávali už i dříve, v letech 2011, 12 i 13. A tak děkujeme všem, kteří tento projekt podpořili jakýmkoliv způsobem. Vidíme, že je skutečně k prospěchu těm, pro které jsou schody závažnou bariérou. A ještě poslední oznámení, které se týká Večeře Páně, oznámení, které říkám v trošku větším předstihu, protože poslední březnovou neděli, 30. března, chceme mít novým způsobem upravenou nedělní večerní bohoslužbu a taky budeme dělávat každou poslední neděli v měsíci. A součástí této večerní bohoslužby poslední neděle v měsíci bude i Večeře Páně. Z toho důvodu potom první neděli v dubnu bude Večeře Páně normálně v dopoledním shromáždění, tak jak jsme zvyklí, ale už nebude večer. To večerní slavení Večeře Páně přesuneme o týden dřív na 30. března. A ještě jedna, teď jsem to neřekl úplně dobře, protože k tomu ještě patří další přesun. Protože tu poslední březnovou neděli nebude obvyklým způsobem provedeno ani to dopolední shromáždění. Ona bude Večeře Páně i dopoledne už 30. Proč? Protože se v této modlitebně v obvyklém čase v 9 hodin sejdeme nejenom my, ale i bratři a sestry z dalších sborů církve bratrské, které sídlí v Brně. Tedy všechny sbory, brněnské sbory církve bratrské. Takže teď ještě jednou tohleto oznámení znovu. 30. března dopoledne společné shromáždění všech sborů církve bratrské v naší modlitevně o 9. hodině se slavením Večeře Páně. Večerní shromáždění 30. března novým způsobem provedené také se slavením Večeře Páně. A první dubnovou neděli Večeře Páně slavena nebude. Tak, takhle to platí. To jsou všechna oznámení, která mám tady. Ostatní najdete na zborových webových stránkách, případně na zborových nástěnkách. přeji vám všem požehnanou pěknou neděli. Naschledanou.